подкасты «Радио Свобода».
Привітання! В ефірі програма «Пік свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – конфлікти у демсілах, сталення чи заняпад. Сьогодні наша гостя – політолягиня, директорка Центру нових ідеїв Леся Рудник. Леся, привітання!
Вітаю, господар Юрій.
Леся, у координаційній раді нового скликання «Вострий конфлікт». Коаліція більшості на чолі з Павлом Латушком провела рішення о припиненні діяльності ранішого статуту Ради. Однак опоненти коаліції, принамсі блок Прокоп'єва-Ягорова і «Наша справа», заявляють, що рішення більшості не має сили, бо не мала належного кворуму. Ну, не будемо заглибляться у юридичний бок спречки, поговоримо про політичний. Як вам бачиться, чому ввогулі узнік цей конфлікт?
Я думаю, что, як і у любом конфлікті, тут можуть бути різні причини. Як політичний конфлікт, його можна тлумачити праз персональні або некі процедурні речі. Я особисто не бачу проблеми у тим, що у некоторих людей є прага до влади у політичних органах. Політична боротьба, лобінг, некоторі конфлікти з'являються нормальною з'явою для многих країн. Але для того, щоб ця політична боротьба була адекватною зводкою і цивільною у певному сенсі, то тут повинні бути усталюваны некоторые межи, і звичайно, ці межи, вони процедурні, зв'язані з певною так само годністю, політичною культурою, яка нормалізується, з'являється якби нормою у некоторих документах, регламентах. Тому в умовах, коли не хапає цього, узникає часто простора для широких таких конфліктів, які розростаються і дробять політичні органи на ще більшу кількість суперників, які звонку так само можуть подаватися у певному сенсі штучними чи просто неадекватними. Тому ось ми з колегами ще 2 роки тому гляділи на приклади виживання уряду у вигнанні у різних країнах. І ми гляділи на акурат цей складник, на процедури, і ми зауважили, що ті уряди у вигнанні, де є усталюване, вельми моцне, добре, логічне, демократичне процедури, вони нашмат лепі справляються з устойливістю, нашмат більш ефективно переодолюють різні конфлікти. Тому вельми важливо, щоб прозристі і детальові процедури були усталювані, щоб на їх погоджалися удільники цих органів. І поскільки таких процедур не було раніше, тобто вони були шестковими, або не усі на їх погоджалися, або писалися криху на коленці, то сьогодні КР сутикається, в принципі, з викликом стабільності структури, у тим ліку ось такі конфлікти узникають і праз недохоп регулювання, недохоп процедур. Ну, ось, і, окрім того, звісно, варто сказати, що білоруська ситуація ускладняється тим, що ми не маємо справу з органом, який можна називати повноправним парламентом, який має на даний момент досяг до влади. Тому праз гэта так само можуть гэты процедурні речі ускладняться.
Олеся, а ці згодні ви з такою банальною трактовкою гэтага конфлікту, що вся справа, в принципі, у тим, каб чальці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка і Аліна Кушек могли суміщати гэтыя пасады з сябровством у координаційній раді?
Ну, я не ведаю, калі шчыра, тут не хочеться гадати, які у кого мотиви. Відавочна, що частка людей сапраўды настойваюць, каб гэта норма была існай і дзейнай у координаційній раді, каб гэта было магчыма. Тому відавочна, што ёсць падазрэнь, што гэтыя людзі сапраўды хочуць працягваць, працаваць у двух структурах. Некаторыя бачаць гэта праблематычным, ну, але складана тут здагадвацца, што сапраўды стаіць за гэтай ідэяй. Але вядома, што гэта стала вялікай часткой конфликту, я так разумею, мотивом конфликту так само.
Леся, а вот на ваш погляд, чем выкликаны такие, как бы, напал конфликту, такие жарсти, такие резкие взаимные обвинувачивания? Там уже и про особистое, и кто какие компетенции мая, и уже гучать такие формулы, как там конституционный переворот. На ваш погляд, чому це так, от на таким якби градусі все відбувається?
Я думаю, що ми просто сутикнулись з тим, що велика кількість людей новых палітыкаў прыйшлі ў новую для іх форму працы, а менавіта ў палітычную сферу, у якой дзейнічаюць крыху іншыя правілы, у якой таксама ёсць пэўная культура. Пытанне таксама, наколькі гэта культура ў беларускім кантэксце ў нас развітая. То бок людзі, якія спаборнічаюць за прамую ці за сімвалічную ўладу, акрамя таго, не маюць палітычнага вопыту і выпрацаванай палітычнай культуры, яны вельмі часта, яшчэ ў адсутнасці працэдур, вельмі часта сутыкаюцца з вось такімі выклікамі. Гэта можа быць звязана і з персанальнымі канфліктамі, і таксама можа быць звязана з тым, што проста крыху не хапае вопыту такога больш дыпламатычнага, дыпламатычнай камунікацыі, больш палітычнай культуры. Усё гэта зразумела, і людзі прыходзяць з розных сфераў, гэта таксама важна ведаць і памятаць. Хтосьці ніколі не займаўся палітыкай, хтосьці быў у экспертызе, хтосьці быў у грамадскім сектары. Гэта ўсё абумоўлівае, што былі розныя культуры камунікацыйныя, і таксама вось на фоне гэтых канфліктаў, на фоне зноў жа такі слабых працэдурных умоваў ствараецца вось гэтае поле для таго, каб крыху перакрочваць пэўныя лініі нармальнага, якія нам падаюцца, можа быць больш нармальнымі. Ну і таксама варта тут адзначыць, што такія жарсці, яны ёсць і ў іншых палітычных кантэкстах, і ў іншых краінах. Проста тут пытанне ў тым, што часта мы іх не заўважаем, мы пра іх не чуем, бо ёсць іншая павестка, ёсць іншыя пытанні, якія звычайна палітычныя органы хочуць трансляваць на шырокае грамадства. Гэта звычайна паказаць, што ёсць пэўна абмеркаванне ці данесці пэўнае рашэнне. Аднак унутры палітычныя канфлікты, ну, бадай толькі калі фармуюцца ўрады, выходзяць на такую шырокую грамадскасць. Але калі гэта канфлікты праз нейкія рэгламенты, звычайна пра гэта мы не чуем у дэмакратычных краінах. Таму я б тут не сказала, што гэта можа тлумачыцца толькі тым, што беларускія удзельнікі каардынацыйнай рады, што яны вось новыя палітыкі і не маюць вопыту. Магчыма, частка з гэтага таксама, што мы проста больш пра гэта чуем. І таксама прычынай таму з'яўляецца, што мы маем мала іншых пытанняў, якія каардынацыйная рада зараз можна проста вырашаць і вынікамі якіх можа дзяліцца.
У вонкавага назіральніка можа ўзнікнуць пытанне вось з гэтых жарсцяў, з гэтых фармулёвак. А што гэта людзі дзеляць? Вось як бы вы на яго адказалі? Бо ну, можна ўявіць сабе, калі такая спрэчка, скажам, у парламенце, ўнутры краіны, і тады можна сказаць, што яны дзеляць уладу. Таму што парламент мае пэўныя паўнамоцтвы. Малыя, не малыя, але вот каардынацыйная рада не кантралюе ніводнага квадратнага міліметра тэрыторыі Беларусі. Ёй ніхто вот персанальна не падпарадкоўваецца, яна не выдае законы абавязковыя хоць для каго. Так што дзеліцца?
Ну, глядзіце, я думаю, што калі вы задаеце пытанне, вы сыходзіце з разумення палітыкі ў яе ці ўлады ў яе ў вузкім сэнсе, тут можна паглядзець на гэта шырэй і сказаць, што ёсць нейкая ўлада, сапраўды ўлада, якая праяўляецца ў фармаванні грамадскай думкі, ўплыве на міжнародную павестку, у нейкіх іншых рэчах. І менавіта пра гэта вельмі часта публічна заяўляюць пра дэмакратычныя сілы беларускія і офіс Святланы аб'яднаны кабінет і каардынацыйная рада на міжнародных сустрэчах. Вельмі часта кажуць менавіта пра гэтыя як бы моманты, звязаныя з уладай, ці хутчэй мы можам гэта назваць уплывам, да, уплывам на нейкія пытанні, на нейкую павестку. Але вядома, калі мы разглядаем гэта ў плане вузкага разумення ўлады, то тут сапраўды гэтае пытанне з'яўляецца вельмі лагічным, бо мы бачым, што такога дасяга прамога да палітычнага ўплыву няма на падзеі ўнутры краін. Таму я б сказала, што гэта можна назваць барацьбой за права на сімвалічную ўладу. На тое, каб у пэўны момант, калі гэта стане магчыма, абвестись про то, что вось, у нас есть пэўный опыт, у нас есть накопленные процедуры, накопленные веды, накопленные люди так само, якія уже потренировались и готовы до того, как вось уступать у сапраўдную политическую боротьбу. То бок яны не пришли с улицы, яны прошли праз пэўные вось уроки, скажем, працы у политическом органе. Тому я бы сказала, что вось гэта сапраўды пакуль что символичная такая улада и уплыў на тое, што сёння рэальна могуць рабіць дэмакратычныя сілы, то бок камунікацыйна не спрыяць таму, што ведаюць беларусы ўнутры краіны, што яны ўвогуле хочуць сказаць беларусам ўнутры краіны, ну і таксама міжнародна, што можна данесці замежным стейкхолдерам, як працягваць падтрымліваць увагу да Беларусі, да беларускіх медыя, і вось такого кшталту амбасадорства таксама можна лічыць гэтай сімвалічнай уладай. Ну, з другога боку, тут, канешне, канкурэнцыя, якая зараз адбываецца, зноў ж такі, яна і адбываецца праз жаданне гэтага ўплыву, праз жаданне сёння ці заўтра мець дасяг да рэальнай улады, уплыў на групы грамадства ўжо ў вось вузкім сэнсе разумення улады. Таму я вось яшчэ раз паўтаруся, это сімвалічная ўлада, это барацьба за права на сімвалічную ўладу.
Наступнае пытанне пра пазіцыю Ціхановскай. Падчас выбараў каардынацыйную раду яна, ну, у пэўным сэнсе дыстанцыявалася ад іх. Зараз сутнасць канфлікта ўсё ж такі прынамсі значнай мерай тычыцца двух чальцоў кабінету, які яна сфармавала. З іншага боку, вось на першым ці нулявым, уже я не ведаю, як там яны вырашаюць, пасяджэнне, якое вёл Іван Краўцоў, Ціхановская выступіла, а лідары вот этой большасці, у тым ліку з яе кабінету, фактычна дэманстратыўна праігнаравалі гэтае пасяджэнне. Так вот, як бы, груба кажучы, за каго Ціхановская?
Я думаю, что у ситуации с координационной радой для Тихановской важно показывать удельникам координационной рады, делегатам, что яна да их досяжная, что яна их подтрымлівае. Однако, что тычыцца знешняга, знешняй реакции, то бок реакции у медиа, реакции у яе персональных заявах, то я бы сказала, что сапраўды есть такое адчуванне, что Тихановская спрабует трымаць дистанцию от гэтых усіх процессов. То бок актыўны ўдзел ва ўнутраных справах каардынацыйнай рады, ён мог бы паставіць пад пытанне ўвогуле незалежнасць офіса і каардынацыйнай рады, да? А па-другое, таксама паставіць пад рызыку рэпутацыю Ціхановскай у выпадку, калі нешта з каардынацыйнай радай пойдзе не так. Таму актыўная падтрымка альбо такое ўмяшальніцтва, яно было б, напэўна, дзіўным з аднаго боку у сэнсе таго, што складана падзяляць межы, дзе офіс, дзе КР. З іншага боку, таксама яна крыху асцярожнейшая, я думаю, таму што, зноў жа такі, як мы бачым зараз, з самага пачатку, мы можам назіраць хвалю такіх канфліктаў, якая, я думаю, хутка не скончыцца, і ўсё гэта можа проста становіцца пэўнай рызыкай для іміджу Ціхановскай самой. Таму яна проста дыстанцуецца і спрабуе асцярожна назіраць, аднак на ўнутраных паседжаннях, думаю, гатова падтрымліваць, гатова заангажовацца крышачку больш. Але знешні вось эфект падаецца мне такім, не ведаю дакладна, што закладалі дарадцы Ціхановскай у гэтую тактыку, але хутчэй за ўсё нешта падобнае на тое, што я пісала.
Леся, вось на думку некаторых, весь цяперашні канфлікт, гэта па сутнасці станоўчая з'ява. Гэта этап навучання палітыцы, навучання дэмакратыі. Ну, навучанне не заўсёды адбываецца гладка, не заўсёды адбываецца ціхенька, мягка, пухната, а вот бывае і так праз сутыкненне, праз жарсці. Ну, палітыка – это жарсці, это не акадэмія, это не акадэмічная дыскусія. Може бути, так і є. Ну, от, і, до речі, от до того досвіду, який ви вивчали інших імміграційних урадів, скажімо, там, парламентів, коли такі були. Ось конфлікт, може бути, це врешті-решт добре? Люди так вчаться.
Я думаю, что конфликт – это способ достижения правды в определенном смысле. У политики, конечно, конфликт должен быть урегулированным. Когда мы говорим про, снова же таки, конфликты у других, политические конфликты у других странах, более демократичных, это, как правило, регулируется теми процедурами, с которыми мы сегодня начали разговор. То бок, это определенные правила, это у некоторых случаях даже час, который отдается там, парламентариям на то, как выказать свою думку, колькасць чалавек, якія могуць ад пэўнай фракцыі ці партыі казаць. Гэта рэгламент, гэта рэгуляванне, якія існуюць яшчэ да таго, як гэтыя людзі становяцца абранымі ў гэты орган. Таму канфлікты ў іх выпадку, да, то бок у гэтых краінах, на якія магчыма арыентуюцца па сваёй мадэлі каардынацыйнай рады, яны, як правіла, больш зрэгуляваныя, чым у сённяшнім выпадку, які мы абмяркоўваем. І, канешне, у пэўным сэнсе гэта нармальна. Нормально, что отбываются спрешки, потому что, коли бы не было спрешек, то створалось бы уражение, напевно, что ну, это не совсем соправданная такая вот политическая борьба, это худшей, ну, некая, напевно, имитация, коли все совсем изгодны, то это уже больше нагадывает нам вот ВНС и подобные встречи внутри Беларуси. То бок спрешки и непогоднение и некие супротивлеглые аргументы, они повинны не быць. Мы это так само бачылі ў праграмах фракцыі ў каардынацыйнай раде. Але пытанне, зноў жа такі, ў тым, у якой форме гэтыя спрэчкі даходзяць, даносяцца да медыйнай прасторы, да звычайных беларусаў. Я б сказала, што, канешне, звычайныя беларусы на ўрадзе цікавяцца вельмі глыбока гэтымі пытаннямі і спрабуюць разабрацца, ў чым канкрэтна там канфлікт. Таму тут ёсць рызыка, канешне, таго, што звонку гэта выглядае, канешне, як некія штучныя канфлікты альбо некія непатрэбныя канфлікты, якіх можна было б пазбегнуць. Некаторыя могуць рабіць і іншыя высновы пра тое, што гэтая каардынацыйная рада нічым не займаецца і гэтак далей. То бок розныя тут меркаванні могуць узнікаць менавіта праз тое, што гэты канфлікт выліваецца ў медыапрастору. Вось. Але канфлікт агулам, это, канешне, нармальна, зноў ж такі падкрэслю, калі ён урэгуляваны. І у тым, ці ён карысны, альбо некарысны, можна будзе упэўніцца крышачку пазней, калі мы сапраўды атрымаем магчымасць ацаніць пэўную эфектыўнасць каардынацыйнай рады, калі для гэтага з'явіцца вакно магчымасцяў. Таму што, канешне, з аднога боку можна зараз сказаць, што вось дэмакратычныя сілы быццам бы нічога не могуць зрабіць, нічога ні на што не ўплываць, але давайце не забываць, што гэта не толькі ці не столькі іх віна, то бок мы знаходзімся ў вельмі складаным палітычным кантэксце, дзе прастора для любого уплыву, асабліва за мяжы, яна максімальна маленькая альбо хутчэй адсутнічае. І таму у пэўным сэнсе гэтая трэніроўка, гэтыя канфлікты, гэта, ну, бадай што адна з немногіх рэчаў, якой можна займацца ўнутры палітычна. Іншая справа, што, канешне, для знешняга вобразу і каардынацыйнай рады, і дэмакратычных сілаў агулам, знешняга вобразу я маю на ўвазе і ўнутры краіны, і сярод знешніх стейкхолдераў, было б добра, каб каардынацыйная рада, канешне, хутчэй разабралася з гэтымі канфліктамі і прапаноўвала некія больш цікавыя абмеркаванні, якія тычуцца не ўнутраных працэдураў, а, канешне, беларускага народа і розных праблем, з якімі сёння сутыкаюцца беларусы, хаця б беларусы за межы.
І ўжо да таго, як гэтая праблема, скажем так, может быть вырешенная, скажем так, как бы вылечили, варто ее вырешить. И как она практично будет вырешена? Бо я думаю, вы читали, вот я читал, как люди в интернете, в телеграме горко жартуют, что ну, у нас всего по два БНФ, по два и два стяга, и того. Ну вот будет, видать, две координационные рады. Вот будет. И в этом у нас разностайность. Калі апаненты латушки просто бразнут дверима, скажут, что мы с этими переворотчиками как бы сидеть побач не будем. А латушка скажет, я в своем праве, мы большесть, как он сказал, что ну, большесть, как бы, при демократии большесть же все-таки диктует. И скончится, я не веду, две рады, и будет протягиваться этот скандал, мы вас признаем, мы вас не признаем, это посередине первое, не это нулевое. Вот на, як той казав, на чим серце супокоїться і на чим йому варто супокоїться, на ваш погляд?
Я не думаю, що супокоїться у хуткім часі. Я думаю, що ми будемо назирати постійні некі конфлікти, які будуть вирішатися праз нові ситуації цих виборів, будуть нові склади координаційної ради, будуть знову ж таки нові конфлікти. І чи буде у нас дві координаційні ради, сказати складано, я б хоча й казала про те, що навіть коли це у неким сенсі може бути вірогодним сценарієм, я б казала, что наибольш вероятный сценарий – это сыход частки делегатов просто с координационной рады. И этот сыход уже отбывался, мы ведаем, несколько разов. Это подается таким сценарием больше приязным в полной ступени для имиджа координационной рады. Да? Когда люди сыходят, скажем, по своей воле внешне, але внутренно там могли быть иные причины, конечно. Это лепее, чем, снова же таки, раскол рады на две частки. А як воно буде саправди, ну, тяжко сказати, тому що, знову ж таки, ми не маємо прямого досягу до того, що відбувається внутрі координаційної ради, не глядячи на те, що це доволі гучно, публічно обмірковується, але вельми шмат за гэтым емоцій, вельми шмат неяких персональних нападок, тому тяжко тут розібратися докладно. Мені, коли відказуюсь на питання, як я думаю, було б ефективніше гэта зробити, то вядома, это не так моцна выносіць гэтыя канфлікты ў медыйную прастору. Я думаю, это ўжо агучвала сёння прыкладна. Спрабаваць фокусавацца на камунікацыі знешняй, якая будзе арыентавана на аўдыторыю координацыйнай рады. Першую чаргу гэта яе выбаршчыкі, гэта дыяспара беларуская, частка беларусаў ўнутры краіны. І спрабаваць сказаць штосьці важнае для гэтых групаў грамадства і можа быць таксама для міжнародных актораў, калі лічыцца важнымі стейкхолдерамі для координаційної ради. Але поменш выносіць гэтыя канфлікты неяк у публічную прастору і спрабаваць сфокусавацца на тым, каб іх хутчэй вырашаць. У пэўным сэнсе, канешне, я думаю, што частка працэдурных некіх размоваў можа быць завершана даволі хутка, калі сапраўды чальцы координаційної ради гэтага пажадаюць. Таму што калі канфлікт гэта нармальна, то так само нормально спробовать находить з его выйстя. У тым ліку гэта выйстя може быть неким компромиссным форматом, что часто вельми здарается у так само демократичных країнах, коли политики спробуют істи на уступки, и приходится істи на уступки, тому что, як ви кажете, и як цитується латушку, тут і саправды большість подається, что вирашає, да, з іншого боку, некоторые кажуть, что демократия гэта правление меншасцяў, таму тут пытанне ў тым, як канкрэтна гэта можна вырашыць, але я думаю, што кампраміс і нейкія ўступкі гэта неабходны крок, які трэба будзе зрабіць усім унутры координацыйнай рады дзеля таго, каб дамовіцца. Але зноў жа, я не ў пазіцыі палітычнага кансультанта тут выступаю, таму звонку мне падаецца, гэта было б прымальным вось для выбаршчыкаў, для людзей, якія назіраюць за гэтым звонку.
Ну і наприкінці, може, таке крихо філософське питання. Ну, от, якби, є така агульна формула, правда, шмат хто з її спрачається. Білоруси толерантні. Білоруси толерантні, шмат конфесійні, і все, якби, яны дружно, що називається, живуть. І от, якби, не розриває білоруське громадство, навіть суровые кризисы. А вот ці так это в політичній сфері, ці так это вот політики білоруські якби готові йти на компроміси, хай навіть на хитрики. Ось ці оказывается, може бути, ці тут справа не в політичній культурі, а просто що вот в этой ситуації всім вигодно не йти на компроміс. Может быть, эта ситуация конкретно такая, что вот как бы есть интересы. Это ведаете, як в свой час знакомитый английский философ и политолог, ваш коллега Томас Гоббс, писал, что коли б геометричные аксиомы закранали интересы людей, то на конт их спрачались. Вот про аксиомы и спрачаются.
Ну и он же сказал про то, что нормальный стан человека – это война.
Война у всех супротив всех.
Война у всех
супротив. Вот это мы и бачим.
Тому менавіта, тому мы гэта і назіраем у сённяшняй сітуацыі, і таму я думаю, што вы тут маеце рацыю сапраўды. Я чула гэта ўжо не раз, дарэчы, ад даследчыкаў, што ўсё ж такі беларусы не такія талерантныя, не такія неканфліктныя, як іх часта малююць. Гэта пэўны стэрэатып. Мы бачым гэта на шэрагу на прыкладаў з розных даследаванняў, якія альбо ўжо былі апублікаваны, альбо не апублікаваны. Магу прывесці только один выпадок, это доследование народного пытания, якое проводилось, подается, 1,5 года тому. Личбы зараз не рыхтавала, хутка не погляжу, але можно легко знайсти на сайте народного пытания. И там вывод, в принципе, простый, який показывает аккурат, что нават лояльные, прадемократичные белорусы не вельми толерантные. Не вельми толерантные до інших религий, не вельми толерантные до людей с альтернативной политической позицией, не вельми толерантные до людей, якія там, може бути, у їх інша орієнтація, ці інше походження і різні фактори, які я ще більше обвастраються, коли перекладати це дослідження на широке громадство. Тому відомо, що у певному сенсі чекати від білорусів толерантності в умовах, коли їх ставлять ще й у ситуацію там, де є досяг до влади, то бок символічно, знову ж таки, або різних форм впливу. Тут гэта, напэўна, крыху наіўна. То бок я б не чакала, што людзі, якія ідуць у палітыку, будуць спакойнымі, талерантнымі і кампраміснымі. Бо з аднаго боку гэта не з'яўляецца якби вось з гэтымі абяцаннямі, да, не стасуецца з абяцаннямі палітычнымі, якія гэтыя людзі давалі сваім выбаршчыкам. А з іншага боку таксама гэта, ну, крыху не палітычныя паводзіны, не класічныя палітычныя паводзіны. Калі я кажу пра кампраміс, я ў першую чаргу кажу пра тое, што гэты кампраміс з'яўляецца праз працэдуру. То бок, калі на месцы ёсць працэдуры, якія рэгулююць, якім чынам людзі павінны дамаўляцца, то гэтыя працэдуры і інстытуцыянальныя умовы, яны проста прымушаюць людзей дамаўляцца, бо па-іншаму не будзе працаваць. Таму, канешне, ёсць верагоднасць таго, што частка проста, ну, скажам, застанецца ў меншасці, і пазіцыя гэтай часткі дэлегатаў не будзе неяк адлюстравана ў будучых рашэннях і гэтак далей, але зноў уже таки так працює політичне поле. І знову ж таки конфлікт так само прагне вирішення, але це вирішення не обов'язково буде толерантним, мирним і ґрунтуватися на тим, що ми всі тут зібралися у координаційній раді для того, щоб сябрувати, будувати сім'ї і подобне. Тому, звісно, у певному сенсі я б сказала, що білоруси ми бачимо на цьому прикладі, як і інші люди, коли отримують досяг до влади, не обов'язково будуть вельми спокійними, толерантними і любити одне одного просто простою, що ми так само білоруси. Ось.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що сьогодні з нами була політологиня, директорка Центру нових ідей Леся Руднік. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, тим ліку і події вакол координаційної ради, і у координаційної раді, ви, шановні глядачі, можете сачить у програмі «Пік свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.